зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести. Иднината на Македонија е во НАТО и Европската Унија, изјави премиерот Никола Груевски во интервју за порталот Прес 24. Во врска со гасовод од турските, Груевски нагласува: «Нашиот став по овој проект е дека кога Брисел и Москва ќе постигнат договор за него, ние би се вклучиле. Ние сме земја која е насочена кон Евроатланската заедница и приносење на одлуки од страштешко значење се водиме од оваа цел». На прашањето дали смета дека Соединетите држави, Германија, Франција или Британија стојат зад кумановските настани, премиерот вели дека нема елементарни докази или индиции за такво нешто, но и оти не гледа зошто токму тие држави, кои, како што вели, инвестирале во стабилност и развојот на Македонија, би помислиле да ја дестабилизираат. Тој ги отфрла и шпекулациите дека зад снимените разговори стои некоја од овие сили. Српскиот премиер Александар Вучич од денеска ќе престојува во дводневна посета на Албанија. Тој ќе се сретне со неговиот албански колега Еди Рама, со шефот на државата Бујар Нишани, со председателот на парламентот Илир Мета и со градоначалникот на Тирана Љуј Зимбаша. Во текот на вториот ден од посетата, Вучич ќе учествува на економски форум на кој ќе присуствуваат и други премиери од регионот. Американскиот председател Барак Обама го осуди се погресивниот став на Русија спрема истокот на Украина, каде што во борбите меѓу провладините сили и сепаратистите од април лани до сега загинале над 6100 луѓе. Говорејќи во Белата куќа, по средбата со генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, тој побара од Русија да престане да ги поддржува сепаратистите и да ги повлече своите сили од источна Украина. Обама и Столтенберг ги повикаа сите страни да почитуваат спогодбата што во февруари годинава беше постигната во Минск. Оваа спогодба предвидува прекин на огнот и повлекување на тешкото оружје од тампозоната меѓу завојуваните страни. И покрај тоа скоро секојдневно доаѓа до спорадични судири. Францускиот амбасадор во Соединетите држави Жерар Аро изјави дека светските сили и Иран најверојатно ќе го пропуштат поставениот рок, крајот на јуни, за сеофатен нуклеарен договор. Говорејќи во Вашингтон, тој прецизира дека договор не ќе може да биде постигнат ни по тој рок, бидејќи се уште останале отворени многу технички прашања. Германскиот амбасадор во Вашингтон, Петер Витик, пак изјави дека според најдоброто сценарио, Иран не може да се надева на укинување на санкциите пред истекот на оваа година. Цела ноќ траале борбите меѓу вооружени лица кои нападнале еден хотел во дипломатскиот кварт на афганистанскиот главен град Кабул. При тоа, како што соопштија властите, биле убиени четворица напаѓачи. Одговорноста за нападот ја презедоа талибанците, наведувајќи дека тој бил насочен против окупацијските сили во земјата. Министерството за внатрешни работи соопшти дека немало други жртви.
Во емисијава ќе слушате и за во Куманово проект, поддржан од Европската Унија за вработување млади. Фабриката за шеќер во Битола пред стечај. 80 луѓе ќе останат без работа. Советниците во Обштина Охрид веќе изгласа ребаланс на обштинскиот бюджет. Младите во Куманово кои бараат работа не се доволно информирани за погодностите што се нудат со новиот проект за вработување кој е поддржан од Европската Унија. Станува збор за занаечески струки и за субвенции за работодавачите кои ќе вработат нови луѓе. Светлана Јовчевска.
Младите невработени лица и оние што спаѓаат во ранливи категории ќе имат можности да се вработуваат преку проект поддржан од Европската Унија, што коинцидира со намалување на невработеноста, вели Милорад Тренчевски, раководител во Центарот за вработување во Куманово.
Финансиска конструкција околу 10.000 евра, наменете за лица до 29 години и лица од ранливата категорија. Тука е опфатена и општина Старо Новогорично со еден реставратор кој ќе работи на црквата Освети Ѓорги во Старо Новогорично.
Според него, за сега не е прецизирано образованието и квалификациите на невработените, иако намера е потикнување на занаетчиството.
Би требало да бидат опфатени фризерските занаети, педикирство, маникирство, молерските услуги.
Сумата од 10.000 евра се неповратни средства, по една година со платени придонеси за пензиско и здравствено осигурување, обврска на работодавачот ќе биде уште една година да го задржи на работа вработеното лице, за кое е земал субвенција, со тоа што тој ќе треба да ги плаќа давачките, смета Тренчевски. Невработените па кои во Центарот за вработување активно се пријавуваат за барање работа, малку се информирани за поволностите што се нудат.
Например, да се кредит да се дава за деца што не се вработени, треба да ги се дава. Значи да стварно да работи. Да ли ќе купи кола такси да вози, да ли ќе купи такси да уре, да ли ќе купи краве да чува, да ли ќе купи овце да чува. Значи да направи штал, тоа е убаво, ама не повратам. Тоа ја не верувам.
Па не е знам, ништо.
Не, сигурно.
Па сигурно можно, што нема таква опција.
А би се пријавиле?
Па не знам. Не би знала.
А што имате завршено?
Филолошки. Студирам.
Во општината Куманово и во соседните Старо Нагоричино и Липково се манипулира со бројка која надминува 30.000 невработени. Работа бараат сите, особено младите кои во тешката економска состојба нелесно доаѓаат до работно место. Повеќето од ниви нема доверба во работодавачите, зашто голем дел од фирми вработуваат, а нередовно исплаќаат плата и останати давачки. Има и фирми кои нудат многу ниска плата, за која, како што велат барателите на работа, дека е понижувачка и не може да ги покријат нито основните трошоци. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Фабриката за шеќер во Битола деновиве влезе во предстечена постапка со што без работа ќе останат 80 работници. Оваа фабрика веќе 8 години не произведува шеќер од домашна репка, што беше и нејзината главна намена кога била отворена во времето на социализмот. Жанета Здравковска.
Потона во вода преговорите што Министерството за земјоделство и економија и Сојузот на земјоделци ги водеа со Битолска шеќерана за да се обнови производството на шеќер од домашна шеќерна репка. Со тоа не само што без работа ќе останат 80 работници и уште 150 кои работеле сезонски, туку и државата која располага со 34% од капиталот ќе остане без единствената фабрика за шеќер, а земјоделците без надеж дека повторно ќе сеат репката од која добро екзистира. Министерот за земјоделство Михаил Цветков вели:
тоа не зависи ниту од државата, ниту од Министерството за земјоделие. Значи, шеќерот има пазарна цена, така да доколку нашите анализи покажат дека шеќерна репка што ние ќе засадиме и шеќераната што ќе го произведе може да конкурира на пазарот, тоа ќе заживе. Доколку тоа не може да постигнеме таква цена, секако дека тешко таа работа ќе заживее. Значи, основно е да почне производство на шеќерна репка, треба да имаме шеќерана.
8 години шеќераната не произведува шеќер од домашна репка, зашто беше и нејзината главна намена кога била отворена во времето на социализмот. Бугарските газди производството го ориентираа кон преработка на увезена суровина од шеќерна трска. Но последните години ја изгубија и трката за купувачи, зашто Србија го преплави македонскиот пазар со ефтин шеќер. На земјоделците за сега не им останува ништо друго, освен да си спомнуваат за старите добри времиња.
Ако не беше таа шеќерна репа, Пеларгонија немаше долго време да се кити дека е средина на сточарство, на млеко, на крави и на други работи. Со ефтината храна што се обезбедуваше од оваа култура. Кај нас беа 20 села, зборам за битолскиот дел на Пеларгонија, дуа некаде околу 30 до 40 милиони килограми шеќер репа годишно. Имавме добра соработка со прашена шеќерана. Сега се стебите семенати, откако шеќераната ја купија некои другаше компанији, шеќерната репа беше откажана.
Вели Велјо Тантаров од Сојузот на земјоделци. Битолската шеќерана веќе 15-тина години има бугарски газди, кои деновиве се недостапни за да ги коментираат случувањата со предстечајната постапка. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Советот на Обштина Охрид изгласа ребаланс на буџетот на Обштината. Градските власти го оправдуваат ваквиот потек, додека опозицијските партии реагираат дека средствата од ребалансот ќе биле искористени за непродуктивни трошоци, а не за реализација на капитални проекти. Ники Трајковски.
Јоне Станковски, советник од ВМРО Народна партија, вели дека ревалансот бил поради зголемување на буџетот за 42 милиони денари од продажбата на земиштето кај автобуската станица.
Со овие средства немаме ниту една капитална инвестиција. Од комуналната сфера е крпење на улици, патишта, водоводи, рехабилитација на водоби, изградба на детски игралишта и така натаму. Значи, во таа сфера се трошува. Што за нас е непродуктивно трошење на овие средства, кои што можеше средства да се искористат за изграда некаков капитален објект. Например, додека се оди со јавно приватно партнерство изградба на дом за стари лица, ние можевме со тие средства да го изградиме дома.
Првиот човек на градот Никола Бакрачевски вели дека дел од парите ќе биле искористени за реализација на некои проекти, а ќе биле наменети за враќање на долгот на општината.
Ние предлагаме ребаланс на буџетот со кој што во добар дел ќе ги исплаќаме обврските према оние доверители на кои што општината Охрид им должи долги години назад, воопшто никој не е исплаќал, односно не чувствува одговорност да им исплати средства и секако дека тоа е наша одговорност. Долговите мора да се сервисираат. Општината Охрид мора да се однесува одговорно кон оние кои што со чесна работа и со труд сработиле нешто во изминативе години, дали тоа било материјални добра, сервисни услуги, дали било изградба на инфраструктурни објекти. Предпоставувам дека на опозицијата им сметаат доброто остварување и реализација на буџетот, посебно во приходната стапка, и секако дека ова е одлична можност за политички популизам со кој што ќе се стекнат со одредени политички поени.
Дејан Блажевски, советник од ЛДП, вели дека станува збор за класично зголемување на буџетот.
За мене како економиста, крпење на дупки не влегува во крупни инфраструктурни проекти, уште повеќе од луѓе кои што ведува препорот на Охрид. Гледате, Охрид веќе 3 години е, скоро 3 години заглавен во една лоша состојба, односно дополнително влашување на состојбите кои што ги имаше градот, да бидеме реални.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
На крајот и за тешкото секојдневие на прилепчанецот Методија Мирчевски, кој е без две нозе. Да биде проблемот поголем, тој живее во стан на шести кат. За да може да ги завршува своите обврски потреби, тој бара неговиот стан да го замени за друг на прв кат. Прилог на Моника Талеска.
Прилепчанецот Методија Мирчевски има 61 година, а е тежок инвалид без две нозе. Живее на шести кат во зграда во населбата Точила во Прилеп во собствен стан. Но при секој обид да ја почувствува свежината на денот, животот во градот и потребата за медицинска помош што е пречеста, му треба помош да ги мине стотината скали. Му помагаат соседите, го креваат враце, му ја носат инвалидската количка, но тоа не е живот, вели.
Не можам да функционирам, да слезам долу, да се јавам матичен лекар. Преглед било како имат многу причини, да речем поради ампутирани нозете. Не сум во собствена да видам што се случува прво во мојот град, во мојата општина. Сиодам со такси, таксија ме зема, таксија ме враќа, но нема кој да ме крива. Бидува еднаш, два пати, пет пати. Обшто сите ме понудиле, да речем, од градава, обдеки комшиве, да речем.
Се жали Мирчевски. Тој бара станот што е во негова собственост да го замени за друг на прв кат, за да може сам, кога и да посака, со помош од сопругата да се ги завршува своите обврски и потреби.
Не е битно за плаќање, јас не барам поддршка, нити финансиска, нити јас барам замена за мојот стан, за овој стан, да бидам на приземе. Мојот стан е со имотен лист, а купен ми е со имотен лист, да можам да функционирам, затоа што се работи десетина скали, со 110 не е исто. И обратно, да речем, 220 со 20.
Додава овој човек со надеж дека ќе му го чујат гласот и ќе му помогнат. Мирчевски се обратил во неколку наврати во Министерството за транспорт и врски.
Ми беше кажано, ние не градиме станови. Трипати ми повтори.
Реагира Мирчевски. Не се жали на личните примања, но вели со таа пензија од 9000 денари на доместок за нега на друго лице што го добива сопругата во висина од околу 4000, не може да соберат парица да купат друг стан, ниту е во можност сам да бара купувачи за овој.
Колку се толку се иналиска пензија таа е, да не кажемо сега вода, струја, дјубретарина, тоа е составен дел, ако имаш ќе купиш, ако немаш ќе се купиш појасни век.
Вели овој поранешен работник на некогашниот трговски гигант Центро Промет од Прилеп. Проблемот на Мирчевски го знаат во јавното предпријатие за стамбен простор во градот, но велат неговото решение не е во нивна надлежност. Во населбата Точила во моментов се градат 76 станови, наменети за социјални случаи, кои според најавите треба да бидат готови до крајот на јуни. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.